Praznik Uspenija Presvete Bogorodice svečano je proslavljen na ostrvu Kom u istoimenom manastiru na Skadarskom jezeru. Kao i prethodnih godina služene su dvije svete liturgije. Prvo je u glavnom uspenskom manastirskom hramu iz 15. vijeka zadužbini dinastije Crnojevića služeno svenoćno bdenije sa svetom liturgijom. U bdeniju sa liturgijom koje je služio iguman manastira Vranjina jeromonah Petar Dragojlović, a koje je počelo u 22 sata i završeno oko 3 sata izjutra, uzeli su učešća mnogobrojni vjernici iz Crne Gore i Srbije. Tokom službe Božije skoro svi vjernici pristupili su svetoj tajni pričešća, a iguman Petar je održao i besjedu o tajni praznika u pravoslavnoj crkvi sa posebnim osvrtom na tajnu praznika Uspenija Presvete Bogorodice. U svojoj besjedi otac Petar je posebno podvukao i na važnost svenoćnih bdenija u našoj pravoslavnoj tradiciji, kao i na evharistijsko učešće naroda Božijeg u tajni crkve kao neophodan preduslov za istinsko preobraženje, oboženje i oradošnjenje naših srdaca i čitavog našeg bića. Posle svete liturgije iguman Petar je prerezao slavski kolač i osveštao slavsko žito, a domaćinima ovogodišnje slave Ivanu Diniću iz Paraćina i Toplici Avramoviću iz Ćuprije poželio svakoga uspjeha u duhovnom životu i napredak u svemu svetom i čestitom. Arhimandrit manastira Kom jeromonah Hrizostom Nešić služio je sa početkom u 9 sati drugu svetu liturgiju. U svetoj službi Božjoj uzelo je učešće i preko 150 vjernika iz raznih krajeva Crne Gore i Srbije, kao i mnogobrojni gosti iz pravoslavne Rusije. Tokom liturgije najveći dio vjernika koji su se postom, molitvom i svetom ispoviješću pripremili za sveto pričešće, pristupili su tajni tijela i krvi gospodnje. Neposredno prije svete liturgije arhimandrit Hrizostom krstio je i sedmoro novih članova Crkve Božije. Posle službe Božije organizovana je i trpeza hrišćanske ljubavi, kao i sastanak vjernika Riječke, Lješnjanske, Crničke i Zetske regije, čija je tema bila što uspješnije organizovanje Uspenskog crkveno-narodnog sabora 2011. godine na manastiru i ostrvu Kom. Za predsjednika specijalnog odbora koji će pripremiti ovaj crkveno-narodni sabor izabran je dr. Aleksandar Janušković iz Podgorice. Na kraju treba istaći i to da je milošću Božijom i zalaganjem arhimandrita Hrizostoma i manastirske bratije manastir Uspenija Presvete Bogorodice na ostrvu Kom u posljednjih nekoliko godina skoro u potpunosti zablistao starim srednjevjekovnim sjajem, te da je u zadnjih godinu dana mnogo toga urađeno. Dio između hrama i konaka je popločan originalnim lokalnim kamenom, a oslikana je i čitava manastirska trpezarija koju je prelijepo freskopisao inoki sabrat komske obitelji otac Simeon Đorđević.